Unang Korinto, Kapitulo 2.
Mga kauturan, sang pagkadto ko sa inyo sa pagwali sang tinago nga kamatuuran sang Dios. Wala ako maggamit sang madalom nga mga pulong ukon sang mataas nga kinaalam. Kaysang dira pa ako sa inyo, nagtapat ako nga kalimtan ko ang tanan luwas si Jesucristo. Kaglabi na gid ang iya pagkamatay sa krus. Gani nga sang pagkadto ko sa inyo, maluya ako kag nagakurog sa kahadlok. Kag ang akon mensahe kag paghambal, indi paagi sa mahayluhon nga mga pulong sang tawhanon nga kaalam, kundi paagi sa gahom sang Espiritu sang Dios. Gani ang inyo pagtuo wala mapasad sa kaalam sang tao, kundi sa gahom sang Dios.
Karon sa mga hamtong na sa espirituhanon nga kabuhi, nagahambal ako sang kaalam. Pero indi ini kaalam nga iya sang kalibutan, o kun ila sang mga nagagahom sining kalibutan nga ang ila gahom nagakawala na. Ang kaalam nga akon ginahambal, amo ang tinago nga kaalam sang Dios, nga ginlipdan sa mga tao, pero gintigana na sang Dios para sa aton himaya, bisan sang wala pamatuga ang kalibutan. Walay bisan sino sang mga nagagahum sining kalibutan ang nakahibalo sining kaalam. Kung nahibalan nila ini, wala nila kuntani ginlansang sa krus ang Ginoo sang himaya. Pero suno sa ginasiling sang kasulatan, ang wala makit-i kag mabati-i sang tao, ang wala ginpanghuna-hunai sang tao nga matabo, amugid ang tinaman sang Dios para sa mga nagahigugma sa iya.
Pero sa aton ginpahayag sang Dios ang iya tinago, paagi sa iya Espiritu. Ang Espiritu nagausisa sang tanan, bisan ang indi matungkad nga mga tinutuyo sang Dios. Kun parte sa tao, ang iya mismo Espiritu nga yara sa sulod niya, amo ang nakahibalo sang tanan na hanungod sa iya. Sa amuman nga bagay, ang Espiritu gidlang sang Dios, amo ang nakahibalo sang tanan na hanungod sa Dios.
Wala kita makabaton sang Espiritu nga iya sang kalibutan, kundi nakabaton kita sang Espiritu nga ginpadala sang Dios, agud nga aton mahibaluan ang tanan nga ginhatag sang Dios sa aton. Gani, wala kami nagahambal sa mga pulong nga gintudlo sang kaalam sang tao, kundi sa mga pulong nga gintudlo sang Espiritu, samtang nagasaysay kami sang espirituhanon nga mga kamatuuran sa ila nga may Espiritu sang Dios.
Pero ang tao nga wala sa iya ang Espiritu, indi makabaton sang mga butang nga ginahatag sang Espiritu sang Dios. Wala gid sing kahulugan ini nga mga butang sa iya, kag kabuangan ini para sa iya. Kay mahangpan lang ini sa espirituhanon nga paagi. Ang tao nga may Espiritu sang Dios makahukom sang tanan nga mga butang, pero wala sing isa nga makahukom sa iya. Kay ang kasulatan nagasiling,
sino bala ang makahibalo sang huna-huna sang Ginoo? Sino bala ang makalaygay sa iya?
Pero kita may huna-huna ni Kristo.